Ikaw ba ay nalulungkot? Nalulumbay? At may only wifi?
Oh my goodness!
We got you a showman!
Welcome to Siligang sa Gabi, the podcast kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang trending topics.
Topic!
Anything not under the sun, but under the moon. O, diba?
Makisabaw with our new episodes every Wednesday.
So follow us here on Spotify and listen to us for free.
This is Siligang sa Gabi, now streaming!
Mayroong humigit kumulang 1 milyong identified na pangalanan ng species ng mga insektong matatagpuan sa mundo. Ayon pa nga sa ilang estimates, maaaring ito ay mahigit 5,000,000 ang kabuuang bilang nila kapag madidiscovery natin silang lahat. Kung tutuusin, mas marami di hamak ang bilang na ito at ang kanilang populasyon kaysa sa mga tao. Silang lahat ay nagkaroon ng iba't ibang uri ng adaptations na nagbigay sa kanila ng kakayanan na mabuhay sa lahat ng ecosystem sa mundo. Mula sa tubig, lupa hanggang sa himpapawid. Pero isa sa mga nakapagtatakang bagay pagdating sa kanila ay ang kanilang sukat. Bakit nga ba maliliit lamang sila? Halika, ating alamin sa episode na ito. Episode 38, Bakit Maliit ang Mga Insekto? Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Bibigyan natin ng mga siyentipikong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Dahil ito ang Hainay na Tagham, the podcast. Magandang buhay mga kabayo! Welcome to another episode of Hainay na Tagham, the podcast, year 2. Sa mga bagong tagapakinig pa lamang ng podcast na ito, ano nga ba ang Hainay na Tagham? Muli, dito ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyentipikong pamaraan. Munting paalala lang muli na ang Hainay na Tagham ay mga Filipino terms na nangangahulugang biology para kay Hainayan, habang agham naman ay para sa salitang knowledge at science. So, ayan. Kumusta naman ang lahat? Well, unti-unti na namang umiinit ang panahon, no? At I guess, basa na naman tayo ng pawis while you are listening to this episode, but I'm hoping na hindi naman. And just a quick reminder na lang din sa lahat na please stay hydrated mga kabayo para maiwasan ng sakit lalo na sa panahong ito. Pero hindi yung init ng panahon yung actual na focus ng usapan natin for this particular episode. Just a quick housekeeping lang naman for everyone. Well, if you are going to ask me kung kamusta ako, well, I'm still fine naman somehow. Medyo nakakapag-adjust na with the different changes when it comes to my schedule. And I'm hoping that everyone ay okay lang din naman with what is happening to every single one of them. Kaso, yun nga lang, medyo mahirap lang talaga magturo ng medyo mainit at basa ng pawis. Even if I am in this setup na work from home pa rin or sa bahay pa rin ako nagkakaroon ng discussion, medyo iba pa rin yung feeling na nakatapat ka sa electric fan sa sobrang init na nararamdaman mo habang nagdi-discuss at tumatagaktak yung pawis dito habang ikaw ay nagre-relay ng discussion sa klase mo. Well, other than yung init na nararamdaman ko while having this discussion, napansin ko rin na sa pagkakataon na ito, parati na lang kapag umiinit yung temperatura, madalas na nagkakaroon dito ng mga langgam, nagkakaroon ng mga gamo-gamo bago maggabi or hanggang mga bandang alas 8, alas 9 ng gabi, meron pa rin mga gamo-gamo na ayan, pumapasok sa loob ng bahay kapag nakabukas yung ilaw. Maraming mga insekto basically, okay? Dumarami na naman yung mga insekto na nakikita ko dito sa aming paligid. So, isa sa mga reasons kung bakit nga ba itong episode na ito ay dedicated para sa kanila ay dahil sa napansin ko na, at possible na natatanong din ninyo, bakit nga ba maliliit lamang ang mga insektong ito, itong mga lilalang na ito? Kasi kung tutuusin, they had the chance to evolve to bigger individuals or to bigger species. Kaso bakit nga ba majority ng mga insektong ito, sila ay maliliit lamang? To give you a quick and general answer sa katanungang ito, ang kadahilanan ng pagiging maliit ng mga insekto ay bunsod sa napakaraming adaptations and evolutions, na itong size na ito ang naging pinaka-efficient para sa kanilang survival kung i-consider natin lahat ng environmental factors. So for starters, sa mga insekto ay parte ng pinakamalaking grupo ng mga hayop na tinatawag nating arthropods, under the phylum Arthropoda and kingdom Animalia. Mula sa mga sinaunang salitang Griego na archon at powus na nangangahulugang joint and foot respectively. Ang mga hayop na ito ay mayroong appendages na jointed at may segmentation. Bukod dito sa pagkakaroon nila ng jointed appendages, sila rin ay mayroong exoskeleton na nagpoprotekta sa kanilang katawan. Itong exoskeleton na ito ay naghuhunos o tinatawag din nating process ng molting o ekdysis na nagiging dahilan kung bakit sila ay maaaring lumaki o kaya naman kung bakit nagde-develop at nagmamature ang kanilang katawan. Ang exoskeleton from the name itself, ito ay ang protective covering ng kanilang katawan at ito ay matatagpuan sa labas ng katawan itong mga insekto na ito. So ang exoskeleton ng mga arthropods ay gawa sa polysaccharide o isang klase ng compound sugar na tinatawag nating chitin na nakadikit sa mga proteins. Ito ang nagmimistulang proteksyon ng delicate at malambot nilang katawan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, for instance, sa mga alimango, sa mga hipon, yung chitin ay yung protective shell nila. Sa mga ipis, ang dahilan kung bakit nga ba kapag sila ay ating pinisa, sila ay nagiging crunchy. Sorry for that quite kakaibang imagery for that example. For instance, kapag pinisa natin itong mga insekto na ito, naalis ako bakit nga ba sila crunchy is because of this exoskeleton na tinatawag natin chitin. So may iba't ibang klase ng arthropods sa mundo. At humigit kumulang 84% na kabuuang bilang ng mga hayop ang kabilang dito sa pinakamalaking grupo na ito. Hindi ba sobrang laki ng grupong ito? So hindi lamang sa pinakamalaki kundi sila rin yung pinaka-diverse kung tutuusin. Na lahat ng niche, lahat ng ecosystem, lahat ng habitat sa mundo may matatagpuan tayong arthropods. Mula sa kailaliman ng tubig, sa mga kabundukan, hanggang sa mga pinakamalamig na lugar, hanggang sa himpapawid. Maaari rin silang dalhin sa vacuum, katulad na lamang ng space, na maaari rin silang maging present dito. Remember our episode number 19 noong nakilala natin ang mga tardigrades? Well, tardigrade is also a part of this group. Okay? Na halos 1.2 million species ng mga arthropods ang natuklasan at na-describe na ng mga siyentipiko. Ngunit, ayon sa kanila, marahil ito ay maliit lamang na porsyento ng kabuuang bilang nila. Pareho ng mga extinct na species, pati na rin ng mga extant o yung mga buhay pang mga species. Iilan pa lamang kung tutuusin yung natatagpuan natin dito sa mga organismo na ito. Ang phylum Arthropoda ay commonly na hinahati sa apat na subphyla para sa mga extant o buhay na species nito. Nandiyan ang Chelicerata, Crustacea, Myriapoda, and Hexapoda. So isa-isahin natin sila. Starting off with Chelicerata. So pagdating kay Chelicerata, kabilang dito yung mga arachnids or yung mga gagamba. Included din dito yung mga horseshoe crabs, mites, scorpions, pati si spiders. Sila ay makakategorize dito dahil sa pagkakaroon nila ng tinatawag natin na Chelicerae na matatagpuan sa kanilang jaws na mistulang pincers or articulated fangs or parang pangil na sa ibang species ito ay connected sa kanilang venom glands. Na ilan nga yung sa mga reasons kung bakit merong mga species ng arachnids or species ng gagamba na toxic, maaring makaapekto sa ating mismong katawan. Then there's also the presence of the subphyla known as Crustacea. Pagdating kay Crustacea, kabilang naman dito yung mga barnacles, copods, hipon, lobster, alimasag, alimango, talangka, alupian, dagat, crayfish at marami pang iba. So basically, ito yung mga edible at commonly consumed ng mga arthropods dahil sa presence sa kanilang muscles. Okay? At marami dito sa mga under kay Crustacea, ay masasabi rin natin na present in aquatic environments. Okay? Kaso hindi nga lang sila sa aquatic environments matatagpuan. Meron din syempre sa kanila na somewhat terrestrial. Okay? Then, the third classification, nandyan yung mga tinatawag natin ng mga myriapods from the Myriapoda. Ito yung mga arthropods na may multiple segmentations na mayroong pairs of appendages. Nandyan ang mga millipedes at ang mga centipedes. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng millipedes kay centipedes? Kay millipedes, meron dito dalawang pairs ng paa sa kada isang segment ng kanilang katawan. And usually, yung mga millipedes, sila yung parang masasabi natin na somewhat circular yung kanilang shape, parang tubo yung kanilang shape, or parang halos kapareho ng earthworm, ganun yung shape nila. While in the case of the centipedes naman, these are now the types of myriapods na merong isang pair ng paa sa bawat isang segment ng kanilang katawan. Centipedes are usually just like, sabihin natin na para silang mga tapeworm, okay? They are somewhat flattened, they're so ventrally flattened, unlike na mga millipedes na patube yung kanilang katawan. Centipedes are usually flattened, and at the same time, maaari rin silang maglaman dito ng toxins o kaya naman ay ways on how they can actually sabihin natin na somewhat carnivorous din kasi itong mga centipedes na ito, that they can hunt or they are quite active as predators sa kanilang ecosystem. So that's the thing when it comes to the myriapods. While the last classification, ito naman yung tinatawag natin na hexapoda na kinabibilangan ng mga insects. From the name itself, hex, which is six, and poda or powus, pagdating naman kay feet, sila naman ang mga arthropods na kinabibilangan ng mga organisms na may 3 pairs ng legs katulad ng beetles, dragonflies, flies, mosquito, kahit na anumang insekto. Ang class insekto na parte ng subphylum Hexapoda ay distinguished sa iba't ibang klaseng arthropods dahil sa pagkakaroon nila ng mga sumusunod na unique na features. Itong iba't ibang mga features nila ay dahil sa iba't ibang evolutionary adaptations na nangyari sa kanila. So basically, meron silang 3 major body regions. Nandiyan yung head, thorax, and abdomen, or ang ulo, yung torso, at yung kanilang tiyan. Sa kanilang thorax, mayroon itong 3 segments at meron tigi-tigis ang pares ng appendage or legs kada segment. Kaya mayroon silang 6 na appendages o paa. Hence, hexapoda nga. Kasi hex, kasi 6, and then poda, pa. Meron silang 6 na paa. Itong mga insects ay yung mga arthropods na nag-undergo ng metamorphosis na naging evolutionary adaptation ng mga insekto para ma-maximize sila ang pagkain na matatagpuan sa kanilang environment na iba yung kinakain ng mga juvenile type ng organisms na ito, for instance yung kanilang larva stage, dun sa mga adult insects. Okay? So basically, iba yung kanilang nagiging diet na ma-maximize nila kung nasaan man silang habitat. So that's the thing when it comes to the process of metamorphosis pagdating dito sa mga organisms na ito. Sila rin yung mga invertebrates na may kakayahan ng makalipad sa himpapawid dahil sa presence ng kanilang mga pakpaka. And when it comes to this particular evolution, isa ito din sa mga reasons kung bakit nga ba masasabi natin na sobrang successful nitong mga hayop na ito pagdating sa evolutionary tree. Sobrang successful talaga. Sa dinami-rami ng mga insekto at ang kanilang kakaibang physiology, now, ano nga ba yung dahilan kung bakit maliliit lamang ang mga organismo ito? Kung sinasabi natin that sobrang ganda ng kanilang evolution o kaya naman sobrang ganda ng kanilang adaptations, bakit maliliit lamang sila? Bakit hindi sila kasing lalaki ng tao or bakit hindi sila kasing lalaki ng sabihin natin ng mga baka? Mga elepante. Okay, so imagine a world na ganun yung scenario that merong mga ganong kalalaking insekto. Okay, so now, ano nga ba yung dahilan kung bakit sila maliliit? So mayroong 2 reasons kung bakit nga ba ganito ang size nila. Number 1 ay ang hypothesis na related sa pagkakaroon nila ng exoskeleton. Ang exoskeleton ng mga insekto ay ang protective covering ng kanilang katawan. In theory, kung For instance, kasing laki ng mga baka o kaya naman ng elepante ang mga insekto, ang kanilang exoskeleton ay relatively na magiging mas makapal at di hamak na mas mabigat. At mas lalong kakailanganin ng muscle, then more energy, then more food to consume para maibigay ang pangailangan ng kanilang katawan. Kaya mas advantageous para sa kanilang survival ang pagiging maliit. Kaso this idea is already outdated and less accepted na dahilan since if we will be looking at some larger insects, their exoskeletons ay hindi naman talaga ganong kakapal. Look at the Goliathus goliathus or ang Goliath beetle na one of the largest extant bees in the world na halos kasing laki ng palad natin. Other than being huge during its adult stage, ito rin yung merong pinaka-heaviest na larvae out of all the insects na present sa sabihin natin na recently, okay? Then, nandyan din yung Attacus atlas or the atlas moth na mayroong pinakamalapad na wingspan in all insects on Earth. Nas kapareho lang din ng dalawang palad na size ng tao. Then, we also have the presence of the Ornithoptera alexandri, which is the Queen Alexandria's bird wing naman na may largest wing. At syempre, pati na rin ang Deinocadria or also known as the giant Crewetta na matatagpuan natin sa New Zealand na sobrang mga lalaking insekto that are deemed as the heaviest, and the giant stick insects or the Ctenomorpha gargantua, which are the longest species of insects on the world. Kung titingnan natin yung kanilang mga exoskeleton, hindi naman talaga ito ganong kakapal relative to their size. So basically, hindi na po ganong ka-plausible itong sabihin natin na hypothesis na ito. So dumako naman tayo dun sa second hypothesis or second reason. So ang ikalawang dahilan, which is more plausible kaysa sa mga nauna, ay related sa gas exchange o basically sa kung paano sila humihinga, itong mga insektong ito. Kung ikukumpara natin sa mga tao, tayo nagkakaroon ng gas exchange sa pamamagitan ng ating circulatory system. Sa mga insekto, iba ang nangyayari sa kanilang gas exchange. Bali yung mechanism na nangyayari dito or present sa kanila ay gumagamit sila ng series of branching tubes na invaginated sa kanilang katawan, at ito ang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang cells na matatagpuan dito sa mga insektong ito. Ito ay tinatawag natin na tracheal system, na gawa sa maliliit na opening sa labas ng katawan ng mga insekto na tinatawag din nating spiracles. Itong mga butas na ito led to an atrium na napupunta sa mga mas maliliit pa na trachea, then will branch out to smaller tracheoles na kung saan ito ay nakapalibot sa iba't ibang tissues ng mga insects. Kung titingnan natin microscopically, mapapansin din na dun sa mga cells na yun, yung mga mitochondria nila ay malapit dito sa mga tracheoles para makatanggap ito ng sapat na supply ng oxygen via process known as diffusion. So basically, ang diffusion ng oxygen sa tracheal system takes a lot of room inside the body of the insects. And habang lumalaki ang mga insekto, it becomes less efficient. Sa pag-aaral na ginawa ni Kaiser et al. Noong 2007, he took x-rays ng beetles' tracheal system and concluded na ang mga beetles that were seen today ay ang maximum size limit allowable dahil sa current oxygen level sa ating atmosphere of about 21%, na yung allowable size nga lang talaga sa kanila when it comes to this particular giant insects, basically nitong mga beetles na ito, ay halos kasing laki lang din ng mga palad natin. Na nangangahulugan lamang ito na kung mas mataas ang amount ng oxygen sa ating modern day atmosphere, mataas ang chance na maging mas malaki pa ang katawan nitong mga insektong ito. Actually, giant insects do exist. Okay? Ang mga giant insects na present 275 to 300 million years ago support Kaiser's work. One of the best example natin dito ay ang mga giant dragonflies na may wingspan of up to 28 inches or 70 centimeters, which soared through the sky and kinakain nila lahat ng mga maaari nilang makain. Ito ay ang mga Meganeuropsis permiana, which existed noong late Permian era. Itong mga giant insects na ito ay slowly naging maliit, ng maliit, ng maliit, ng maliit as the oxygen level decreases. Actually, halos kapareho ng size ng torso ng katawan ng isang tao, almost 2 feet nga or 28 inches nga basically. Yung size nitong mga wingspan ng insect na ito from one wing to another wing. So ganun sila kalaki, ganun sila kalapad talaga kung tutuusin. Kaso, dahil as the oxygen level decreases, lumiit sila ng lumiit. Okay, until the dragonflies that we can see nowadays. Pero mayroong small problem. In theory, proportional dapat ang size ng mga insekto depende sa level ng oxygen, according nga dito sa study ni Kaiser. Kung tutusin, kung titingnan natin ngayon yung course of the prehistoric Earth, may mga fluctuations na nangyari sa amount ng oxygen, which is quite significant, na kung tutusin ito ay tumaas. So, bakit hindi lumaki uli yung mga insekto na ito ng mga pagkakataon na yun? Na tumaas na nga yung amount ng oxygen na available sa atmosphere, so kung susundin natin itong theory na ito na dapat lalaki uli sila, then kapag bumaba uli yung amount ng oxygen, lilit uli sila. Pero hindi ganun yung nangyari. Specifically, noong Jurassic period, about 150 million years ago, tumaas uli yung amount ng oxygen. Diba? Dapat susundin ng mga insekto yung theory na ito. Kaso, kaysa lumaki ang mga insekto, nagpatuloy lamang sila sa kanilang slow decrease ng kanilang size. Bakit? Dahil ito sa presence at evolution ng bagong maghahari sa kalangitan. Chapman and Carr proposed na dahil sa presence ng mga ibon sa kalangitan, it hindered the growth of these insects. Marahil ay dahil sa competition sa pagkain or yung masasabi natin na there's a possibility na yung mga nag-evolve na mga mas malaking insekto, sila ay naging prey nitong mga prehistoric birds na ito. Kaya nawala rin or nawipe out din yung population nila. Kaya mas efficient na lang para sa mga insektong ito na maging mas maliit. Kasi yun yung magpapatuloy ng kanilang species. Yun ang kailang magpapatuloy ng masabi natin ng kalanjinira na yun nga yung reason or these are some of the ideas pagdating kay evolution. Okay? Could possibly hinder the growth and at the same time, yun nga, possible na competition sa pagkain or sila mismo yung kinain. Which lead to that idea na other than the level of oxygen, pati na rin ng evolutionary pressures, environmental factors, and competition ang maaring dahilan ng pagliit ng mga insektong ito. It's time for a pop quiz! Isang simpleng tanong para sa inyong mga kabayo. Kung naalala nyo pa, ang tanong, gaano karaming paa o appendages ang mayroon sa mga insekto? Ulitin ko, gaano karaming paa o appendages ang mayroon sa mga insekto? Alamin natin kung tama ang pagkakatandaan ninyo ha? Kahit na madalas natin tinitingnan bilang nakakadiri o salot ang mga insekto, kung tutusin, maraming bagay ang pwede nilang magawa sa atin. Hindi lamang sa buhay natin mga tao, kundi pati rin syempre sa ating ecosystem. Sobrang vital kaya ng existence nila. Ang ecological importance ng mga insekto cannot be underestimated. Basically, they form the basal part of the food chain at malaki ang epekto nito sa agriculture even sa human health. Nakatulong ang mga insekto to aerate the soil para mas lalong maging arable ang mga lupa. Sila rin ay bahala sa process of pollination, control of population ng mga producers and consumers in the ecosystem, and also they are vital scavengers na nagpapabilis ang process ng decomposition. At syempre, maaari rin silang maging resource ng protein. So, time for a fast fact. Akala nyo, nakalimutan ko na ha? Alam nyo ba na ang mga insekto ay magandang source ng protein? Around 2,000 insect species ang kinakain worldwide, specifically sa mga bansang across Asia, South America, and Africa. An estimate of whopping 113 countries, ang mga insekto ay kinakain dito sa kanila. Itong mga insektong ito ay tinuturing ng mga other than delicacies ay considered din sila na superfoods dahil sa sila ay super nutrient dense kahit na maliliit lamang sila. According to studies, sa mga insekto ay may 12 to 25 times more efficiency sa pag-convert ng kanilang pagkain into proteins kaysa sa typical ng mga hayop na pinagkukuhanan natin ng karne. On average, ang protina na matatagpuan sa mga edible insects ranges from 35 to 60% dry weight or 10 to 25% fresh weight, which are higher than plant protein sources tulad ng cereals, soybean, and lentils. And some species ng insekto ay may mas mataas pang amount ng protein kaysa sa karne at itlog ng manok. Bukod sa pagkakaroon nito ng mataas na amount ng proteins, ito rin ay di hamak na safe at mas efficient na i-farm kesa sa conventional na pinagkukuhanan natin ng karne. Crickets, for instance, ang isa sa pinaka-common na edible insect ay may 80% less methane than cows and 8 to 12% less ammonia kaysa sa mga baboy. Kaso ang concern lang sa kanila ay ang kanilang exoskeleton na maaari makapagpahirap pagdating sa digestion nito. Pero kung ito ay matatanggal, nasa 77 to 98% ang protein digestibility nito. Or mas efficient na mapili or gamitin ng mga insekto pagdating sa ating diet. If ever man na magkakaroon ng malaking kakulangan sa protina pagdating sa mga susunod na mga taon. It's time for a pop quiz! Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Balikan natin ang tanong kanina ha. Gaano karaming paa o appendages ang mayroon sa mga insekto? Ang sagot? 6. 6. At ito ay matatagpuan sa kanilang thorax. Yun rin ang dahilan kung bakit nga ba hindi insekto ang mga gagamba ha? Dahil sila ay mga arachnids na parte ng Chelicerata. At ang mga insekto meron silang 6 na paa or 3 pairs ng paa. Pero ang mga spiders, katulad ng tarantula, sila naman ay merong 4 na pares ng mga paa or basically 8 paa. So, hindi natin dapat ikinaklasify ang mga spiders, mga gagamba, ang mga tarantula as insects kasi hindi sila mga insekto in the first place. Now, tama ba ang inyong sagot? Abangan ang mga susunod natin mga pop quiz sa mga future episodes ng Hainain na Tagham ha! To simply cap off this discussion, maliit ang karamihan ng mga insekto dahil walang sapat na evolutionary pressure sa kanila para sila ay maging malaki. And they are definitely maximizing ang napakaraming advantage ng pagiging maliit. They are very successful sa kahit na saan mang niche sila matagpuan. And attributed nga ang mga adaptations na yun sa kanilang size. Mukha mang minamaliit natin ang mga insektong ito, tandaan na pagtagumpayan nila ang napakaraming series of extinctions sa course of history on Earth. Hindi natin sila dapat maliitin kasi hindi ba? Kakaibang takot, diri at muhid ang nararamdaman natin sa tuwing nakikita o kaya nilalapitan tayo ng mga nilalang na ito kahit na napakaliit lamang nila. Exhibit A, mga ipis. Na kahit di hamak na mas malaki tayo kaya sa kanila, marami sa atin ang ayaw silang mahawakan. Lalo't lalo pat, ipanglamang tiyan. Malaking pakinabang nila sa mundo, kahit na maliliit lamang ang sukat ng mga organismong ito. Pero ang populasyon naman nila ay sobrang kairami. Malaki ang ambag nila sa ating biosphere, at malaki ang mawawala sa atin kapag sila ay mawawala bigla. So let me leave this question sa inyo mga kabayo. Sa patuloy na krisis ng paglobo ng populasyon ng mundo at pagtaas ng demand ng pagkain, kaso bumababa ang supply nito, katulad na lamang ng karne, tatanggapin mo ba ang posibilidad ng pagkain ng insekto para may maipanlamantian? Masisikmura mo ba ito? Gusto kong malaman ang mga tugon ninyo ha? Kaya be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo ha? At pag-usapan natin yan sa socials ng Hainain na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa, go lang! Welcome na welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook and Instagram at Hainain na Tagham or send those messages through email. Baka gusto nyo ng collaborations or promotions with Sir Red, you can send them sa hainainatagham@thebunkph.com. And check the show notes for this episode for additional details and links sa mga bagay-bagay na related sa mga napag-usapan natin patungkol sa mga insekto. Also, do not forget to support all local Pinoy and indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bunk Collective. You can reach us through our website, thebunkph.com para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. A quick shoutout sa UP Lacan at sa kanilang paparating na proyektong Bayanihan 2022, Himig ng Pag-asa. Lumahok sa iba't ibang mga events tulad na lamang ng Bulakenyong Butante Matalino, which is a webinar sa April 2 upang maging mas mapanuri at maalam sa darating na Mayo sa election 2022. Sumabay at maaliw naman sa benefit gig na tampok ang awit, Indactula at iba't iba pang mga talentong Bulakenyo para sa medical na pangailangan ng ilang barangay sa Pandi, Bulacan. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hinay na Taghamdo Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng dagdag na kaalaman. Hinayan, magpakailanman. Paalam! Paalam!